half of the church gone. โอเคขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let's pray
พระบิดาผู้ข้าพระองค์สรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับการนมัสการพระองค์โดยการศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านความจริงในบทเรียนวันนี้ถึงสาวกที่แท้จริงถึงการรับพรและการถูกตีสอนลงโทษจากพระองค์ต่างกันอย่างไรขอช่วยพระข้าพระองค์จะเข้าใจความจริงและในการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติต่อพระองค์และเป็นสาวกที่แท้จริงของพระองค์ขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนการไปเมืองไทยครั้งนี้นะครับผมเรียนบทเรียนที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่ง
During a trip to Thailand I have learned important lesson
การเทศนาสั้นยากกว่าเทศนายาว
Short preaching is much harder than preaching in the longsermon
แล้วผมพบว่าการเทศนาสั้นผมคิดว่าดีกว่าเทศนายาว
and I believe that preaching in a short sermon is much better than the long one
คนที่เมืองไทยต้องการฟังคำเทศนายาวๆนะชั่วโมง2ชั่วโมง
Do you know in Thailand many members they rather prefer to listen to long sermon
ไม่ทราบเลยเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับวิธีเทศนาแบบนั้นหรืออย่างไร
Perhaps they have been accustomed to that long sermons in Thailand
แล้วเมื่อผมไปเทศ15นาที20นาทีทุกคนนึกว่า introduction
and when I preach about 15-20 minutes they thought it's only introduction
เสร็จแล้วจบ
I'm done I'm gone I'm leaving
โอเควันนี้นะครับคำเทศนาในวันนี้จะพยายามตอบคำถาม2คำถามนะซึ่งคนถามผมเสมอนะเมื่อไปประเทศไทย
Today lesson will be two questions that I asked and also when I went to Thailand
2คำถามที่คนถามผมเสมอคำถามแรกคือรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นคริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเต
ีย
น
Two questions have been asked How do you know whether this person is Christian or not
ต่างกันตรงไหนคริสเต
ีย
น
Is there any differences Christian and non-Christians
คำถามที่2ก็คือทำไมต้องเป็นคริสเตียนในเมื่อไม่เป็นคริสเตียนก็รับพรได้เป็นคริสเตียนก็รับพรได้ไม่เป็นคริสเตียนก็ถูกพระเจ้าตีเป็นคริสเตียนก็ถูกตีแล้วมันต่างกันตรงไหน
What's the point being Christian you receive blessing just like non-Christian and you also get punishment just like non-Christian What's the use of being ones
คำว่าต่างกันตรงไหนนะครับเป็นคริสเตียนไม่คริสเตียนนี่คำถามที่สอง
They ask you second question What's the difference between Christian and non-Christians
โอเคในบทเรียนของคนฟาริสเตียนนะครับกับคนอิสราเอลคนที่เชื่อพระเจ้าและไม่เชื่อพระเจ้าจะสอนเรานะครับว่ามันต่างกันยังไง
There's a lesson from Philistines and Israel in Samuel how difference between Christian and non-Christian
เราจะพบได้ในเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อกองทัพอิสราเอลพ่ายแพ้สงครามแล้วหีบพันธสัญญาพระเจ้าถูกคนฟิลิสเตียซึ่งไม่เชื่อพระเจ้ายึดออกไป7เดือน
This incident happened when Israelites lost the war to Philistine and then they would capture the ark of the Lord
เราจะเห็นได้นะครับตลอด7เดือนที่หีบของพระเจ้าอยู่คนฟาริสีพระเจ้าแสดงอิทธิฤทธิ์หลายสิ่งให้เขาเห็นนะครับ
For the past 7 months when the ark of the Lord belongs or captured by Philistine have seen many miracles happen then
คนฟาริสีได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับยิ่งใหญ่กว่าพระทั้งหมดที่เขากราบไหว
้ Philistine have seen the miracle the powerful of God of Israel much more than their own gods
เขาเกรงกลัวพระเจ้าฟังพี่บอกเขากลัวพระเจ้านะกลัวพระเจ้ามาก
They were afraid of this Israel God
แล้วเขาพยายามจะทำทุกสิ่งนะครับที่ให้พระเจ้าเห็นว่าเขากลัวเขายำเกรงพระเจ้าจริง
ๆ And they would do anything to show their fear afraid of this God
เขาส่งหนังสือไปนะครับทุกเมืองที่คนฟาริสีนะครับว่าเราจะทำยังไงนะเพื่อพระเจ้าจะหยุดลงโทษพวกเราทำอย่างไรนะพระเจ้าถึงจะเมตตาพวกเรา
They are searching for answer how can they do to stop the punishment and the discipline from this Israel God
และคำถามแรกของผมก็คือกลัวพระเจ้าเท่านั้นเป็นสิทธิ์พระเยซูไหม
The first question I asked that by being a fear of the Lord is that enough to become a real disciple of Jesus
แล้วเกรงกลัวพระเจ้าเท่านั้นพอไหมที่จะเรียกว่าเป็นสาวกของพระเจ้า
Is it good enough just to fear the Lord isYou can call yourself real disciples.
นี่เป็นการเริ่มต้นแต่ยังไม่พอนะแค่กลัวพระเจ้าไม่พอ
This is just a beginning. Beginning just to fear the Lord is not good enough.
เรากลัวผีไหมครับ
Are you afraid of ghosts?
ผมคิดว่าแม้แต่คริสเตียนเราก็ยังกลัวผีใช่ไหม
I think even some Christians, yes.
แต่การกลัวผีแสดงว่าเรากราบไหว้ผีหรือเป็นลูกศิษย์ผีหรือเปล่าไม่ใช่
Being afraid of fear doesn't mean force you to worship those ghosts or devils no
เรากลัวหมานะครับไม่ได้หมายว่าเราจะนับถือหมาใช่ไหมครับ
Are you afraid of fear those dogs on the street doesn't mean that you have to worship those
ฉะนั้นหลายคนเข้าใจผิดนะคิดว่าฉันกลัวพระเจ้าฉันก็คือคริสเตียนไม่ใช่
If you are afraid of fear the Lord it means you have to become Christian no
เราพบได้ในพระคัมภีร์ในหลายตอนนะกษัตริย์ฟาโรห์เห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้ากลัวพระเจ้าแต่ไม่ได้เป็นศิษย์ของพระเจ้า
In the Bible you can discover that King Pharaoh afraid of fear the Lord does not mean he will become Christian
และคนอีกหลายกลุ่มนะครับเกรงกลัวพระเจ้าแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้า
And there were many people afraid of fear the Lord does not mean that they become Christian automatically
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะบ่อยครั้งเราคิดว่าถ้าเรากลัวพระเจ้าแสดงว่าเราเชื่อพระเจ้าไม่ใช่มันคนละเรื่องนะ
This is an important lesson does not mean that you are afraid of fear the Lord you are Christian automatically no
แต่หมายความว่าคริสเตียนต้องเกรงกลัวพระเจ้าใช่นะแต่ว่านั่นไม่ได้ยืนยันว่าแค่กลัวพระเจ้าจะเป็นคริสเตียนหรือเป็นสาวกพระเยซู
But does it mean become a Christian you have to fear the Lord yes that is part of begin being Christians
แต่คนฟาริสีคิดว่าถ้าเขาเกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าคงจะสงสารเขาแล้ว
But Pharisees thought if they were afraid of the Lord or feared the Lord God would have pity on them
อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้างนะครับถ้าเราเกรงกลัวอะไรก็ทำให้คนมีอำนาจก็สงสารเราบ้างแต่นั่นแค่เริ่มต้น
There's a possibility that if you're afraid of something in the beginning that's a part of you being those religion
มีคนมากมายนะครับพยายามจะมาถึงพระเจ้าแต่ว่าหยุดเท่านั้นเองนะ
There are many people becoming in the process of being to become Christian coming to God but they stop in the beginning
come to the
they started attend church
เขาเริ่มเรียนพระคําพระเจ้า
they start bible
เริ่มเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
they start to see a miracle of God
แล้วเริ่มเกรงกลัวพระเจ้า
and they start being fear of the lord
แต่ว่าหยุดตรงนั้น
but they stop right then and there
แสดงว่าเหมือนอะไรครับเด็กซึ่งเราคลอดมาแล้วโตมาได้2ปีเสร็จแล้วหยุดโต
It means the infant grown become a baby for a couple of years and stop growing
เราหวังว่าเด็กคนนี้จะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่แต่เด็กคนนี้หยุดโตนะ10ปีผ่านไปก็ยังเหมือนเด็ก2
You assume that this baby will grow become a teenager and young adult but this baby stop at 2 years old
ถ้าเรามีลูกอย่างนั้นเราคงกุ้มใจนะเลี้ยง10ปียังเหมือนเด็ก2
If you have that child like that been raising for 10 years and only stop at 2 years old you are in trouble
ผมเชื่อแน่นะเราพาเด็กคนนี้ไปหาหมอทุกหมอนะว่าทำอะไรมันไม่โต
I'm certain you would bring this child to any doctors can't find try to heal this person why it's not growing
แล้วถ้าเราสามารถให้ยาหรือว่าทำอย่างไรเสียเงินเท่าไหร่ถ้าเด็กคนนี้จะโตได้เหมือนปกติเราคงจะ
And I'm sure if you couldspend any amount of money just try to find out try to solve this problem about growing
แต่เราทราบไหมคนไม่ใช่น้อยนะทางจิตวิญญาณนะอยู่ในสภาพนั้นนะ
but do you know there are many people especially in that sad situation
มาเกือบจะถึงมาเกือบจะพบพระเจ้าเกือบจะเป็นศิษย์แต่ว่าหยุดซะก่อน
almost there almost become a real disciple but you stop then
เราดูนะคนฟาริสีทำมากยิ่งกว่านั้นอีก
Philistine has done much more than that.
เขาถามปุโรหิตถามทุกคนนะว่าทำยังไงพระเจ้าจะยกโทษให้กับ
They asked those priests, "What can we do so God can pardon us?"
ฟังแล้วสึกคุ้นๆใช่ไหมครับ
You probably feel like you're familiar with this.
Oh, คนมากมายอยากให้พระเจ้ายกโทษฉันยอมรับจะเป็นคนผิดฉันทำบาปเยอะแล้วก็ขอพระเจ้ายกโทษหลายคนมาถึงขั้นนี้นะ
They are willing to accept their mistake, asking God for forgiveness, confessing. Many people have come to this point.
คนฟาริสีไม่ได้แค่บอกยอมรับผิดนะทำของถวายทำเอาทองคำนะทำเป็นหนูทำเป็นฝีนะส่งไปให้พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเขาทำขนาด
ฟิลิสตายน์ beside admitting their confession repentance they have done much more than that they have made the tumor the rest of the models and try to sacrifice to God
คนฟาริสีนะครับเอาเกวียนใหม่นะครับเอาหีบพระเจ้าใส่เกวียนเอาเครื่องถ่ายบาปทองคำนะครับแม้ทุกวันนี้ทองคำน่าเกือบบาทหนึ่งสองหมื่นนะเอาหนึ่งตั้งเท่าไหร่ละพันก็เหรียญ
The Philistine they took the cart and they put the ark of the Lord on it
เราทราบไหมทองคำที่เขาส่งไปถ่ายบาปเนี่ยหนักหลายสิบกิโลกรัมนะ
And they try to use all those gold try to sacrifice to God and those areMany of them.
และนี่เป็นเครื่องหมายของการสำนึกผิดยอมรับว่าเราทำผิดต่อพระเจ้า
And those are the symbol of confession, sacrificial to God that they are meaning they are wrong, they have sinned against God.
แล้วขอให้พระเจ้ายกโทษนะเพราะเห็นแก่เครื่องบูชาเหล่านี้ฉันเสียใจจริงๆนะยอมจ่ายค่าเสียหายยอมรับผิด
And by sacrifice all these idols, all these things to God, they're asking for God forgiveness.
เราเห็นภาพนี้มั้ยคนออกมาคุกเข่าสารภาพฉันทําผิดฉันทําชั่วแล้วขอพระเจ้ายกโทษ
Have you seen the picture of people come up front and kneeling down ask God for I have done wrong to you please forgive me?
พอหรือยัง
Is that good enough?
เป็นสาวกหรือยัง
Are they real disciple? Yes.
เป็นคริสเตียนหรือยัง
Are they real Christian?
สําหรับเราส่วนมากคิดว่าถึงขั้นนี้แล้วว่าใช่แล้วใช่มั้ย
For many people thought you have come to this point you already become a Christian already.
ดูเหมือน
It seems like it.
กินก็คล้าย
It smells like it
ดูลักษณะทุกอย่างใช่
It looks like it
แต่ยังไม่พอ
But it's not enough
เรานึกไม่ถึงนะเท่านี้ยังไม่พอ
You would not believe this is not good enough up to this point
การแสดงออกของการเสียใจการสำนึกผิดการยอมชดใช้ความผิดยังไม่พอนะที่จะเป็นสาวกของพระเจ้า
By showing that you confessing you admit it you are wrong confession repentance is not good enough
เราเห็นคนที่วิ่งมาสารภาพสิบผลมั้ย
Have you seen somebody come up and confess to God 10 times
ถ้าอาจารย์จะเรียกทุกอาทิตย์ก็จะออกมาทุกอาทิตย์
If I ask weekly they would come weekly up front
พอหรือยังน
ั่น Is that good
เท่านี้ยังไม่พอ
This is not good enough
การสำนึกผิดทุกอาทิตย์การสารภาพบาปทุกวันการถวายทรัพย์ขอพระเจ้ายกโทษยังไม่พอ
By confession repentance giving tithe is not good enough
ถ้าสงสัยดูคนฟาริสีนะเขาทำขนาดนี
้ If you want to see it, look pay attention observe the Philistines people
แต่อะไรที่บอกว่าเขายังไม่ใช่สาวก
What does it say then that you are not real disciple?
อะไรที่บอกว่าเขายังไม่ได้คนที่เชื่อพระเจ้าจริ
ง What does it say that you are not true believers?
เขายังไม่ได้ละทิ้งพระอื่นๆและติดตามพระเจ้าแต่องค์เดียว
They have not forsake their own gods and follow only one true God.
เขายังไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่างจริง
They have not obeyed God everything completely.
ฉะนั้นนี่เป็นเครื่องหมายสำคัญนะคนที่เป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนต่างกันตรงน
ี้ This is a sign and symbol important of Christian and non-Christians.
คนที่เป็นสาวกพระเยซูจริงๆจะต้องเชื่อฟังพระเยซูทำตามคำสั่งสอนถ้าไม่ทำไม่พอนั่นจะเป็น
Real disciples must obey God, must completely follow Him.
โอเคนี่ตอบคำถามที่หนึ่งแล้วเรารู้นะใครคือสาวกและไม่ใช่สาวกใครคือคริสเตียนจริงและไม่ใช่จริง
Now this is the first answer for the first question that the real and the not real disciples.
คำถามที่สองที่ผมพยายามจะตอบเรานะครับว่าเป็นคริสเตียนไม่เป็นคริสเตียนต่างกันตรงไหนในเมื่อคนก็ได้รับพระพรเหมือนกันถูกตีสอนเหมือนกันลำบากเหมือนกันไม่สบายเหมือนกันตายเหมือนกัน
Second question what's the difference between Christians and Christians they all receive the same blessing same punishment and same hardship
เราพบได้นะครับเมื่อหีบพระเจ้ามาถึงดินแดนอิสราเอลคนอิสราเอลมากมายนะครับดีใจมาก
You may discover that when the ark of the Lord comes to Israel they were rejoicing
แล้วเราเริ่มเห็นความแตกต่างคนอิสราเอลนะที่เรียกตัวเองว่าเชื่อพระเจ้านะคนเหล่านี้ทำตามคำสั่งสอนพระเจ้า
And you can see the Israelites when they receive the Ark of the Lord they have followed God completely
เราจะเห็นความแตกต่างนะคนบางกลุ่มที่ต้อนรับหีบของพระเจ้ากลับมาได้รับพระพร
You can see the group that obey God and follow the law they have received blessing from God
แล้วบางคนไม่ได้รับพร
And the other group did not receive any blessings.
หลายกว่านั้นบางคนถูกลงโทษ
And much worse, some of them got punishment.
ทำไมต่างกันตรงไหน
What's the difference?
ในเมื่อเราทุกคนก็เชื่อพระเจ้าแล้วเราก็ทำตามคำสั่งสอนแล้วทำไมเราบางคนยังรับพรบางคนถูกตีบางคนไม่ได้รับอะไรเลย
If you already believe in God and you follow Him and how come some receive blessings some are not?
แล้วทำไมคนฟาริสีนะครับที่ไม่เชื่อพระเจ้าบางคนได้รับพระพรบางคนก็ไม่ได้รับพระพร
And how about those Philistines some believe in God some did not believe in God some receive blessing some not
ผมเคยบอกแล้วนะการรับพระพรมีวิธี
Like I have told you to receive blessing there are ways
เหมือนพระคัมภีร์บอกนะครับถ้าเราอยากอายุยืนสุขภาพดีกตัญญูต่อพ่อแม่คนมีบุญคุณ
Just like I told you if you want to have a long life you are grateful to your parents and you will live long
อันนี้สำหรับทุกคนนะเป็นคริสเตียนไม่เป็นคริสเตียนมนุษย์ทุกคนถ้ากตัญญูต่อพ่อแม่คนมีบุญคุณได้รับพระพรอายุยืนแล้วก็ไปดีมาดี
This is for all mankind not just Christian or and also non-Christian included if you grateful you indebted to your parents you have long life
ฉะนั้นถ้าแม้เราเป็นคริสเตียนเราเชื่อพระเจ้าแต่เราไม่กตัญญูเราก็ถูกสาปแช่งเหมือนก
ัน Even though you are Christian but you ungratefulness then you will receive curse
ฉะนั้นนี่เป็นคำสัญญาจริงนะแม้แต่คริสเตียนก็ถูกพระเจ้าแช่งได้นะ
This is the covenant the promise even you are Christian
ฉะนั้นหลายคนต่างกันยังไงถ้าอุตส่าห์เป็นคริสเตียนยังถูกแช่ง
Many say what's the difference I become a Christian I still get cursed from it
ต่างกันตรงนี้นะครับ ถ้าเราเป็นคริสเตียนเป็นสาวกจริงๆเกิดใหม่จริงๆตามพระวิญญาณเนี่ยเราจะถูกแช่ถูกตีสอนในโลกนี้เท่านั้นนะครับ
The real difference is if you are truly real disciple real Christian you only get punishment discipline only from this world only
ชีวิตหน้าเราไม่ต้องถูกลงโทษอีกแล้วเราจะรับชีวิตนิรันดร์ซึ่งไม่มีบาปผิดเราจะไม่ถูกตีสอนไม่ถูกลงโทษนั่นคือชีวิตอนาคตสำหรับคริสเตียนที่เกิดใหม่เชื่อฟัง
For the next life, the true or real Christian or real disciple will not receive all those punishment or disciplines in the next life.
แต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่ใช่สาวกจะถูกตีสอนทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าตลอดไปเป็นนิจไม่จบไม่สิ้นนะครับนั่นคือนรก
And for non-believers, not only you get all the bad thing punishment this life, but also the next life as well.
ฉะนั้นความแตกต่างนี่นะคนที่ไม่เป็นคริสเตียนไม่เลยเกิดใหม่นะรับพรถูกตีสอนรับพรก็รับพรเฉพาะโลกนี้นะชีวิตหน้าไม่มีพรแล้วมันจบในชีวิตนี
้ Therefore for a non-Christian non-believers you receive blessing punishment and blessing only end at this life
โอเคทีละเรื่องนะพระพรความแตกต่างคริสเตียนและไม่คริสเตียนคนที่ไม่เป็นคริสเตียนอาจจะได้รับพระพรในเนื้อหนังในโลกนี้เท่านั้นแต่คริสเตียนรับพระพรได้ทั้งชีวิตนี้ชีวิตหน้าตลอดไปเป็น
For blessingThe Christian and non-Christian, you receive blessing only for this world, but for non-Christian, you will not get it for the next world. Only Christians or believers.
การตีสอนนะครับตอนนี้พูดถึงแผนกถูกตีและถูกลงโทษ
Now I'm talking about punishment.
คนที่เป็นคริสเตียนจะถูกตีสอนเฉพาะในโลกนี้เมื่อเราทำผิดนะเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ชีวิตหน้าไม่มีการตีสอนเราอีกแล้วเพราะเรามีชีวิตใหม่ไม่มีการลงโทษอีกแล้วชั่วนิดเดียว
For Christians, if you wrong against God, you will get punishmentOnly at this world for the next life you will not get it.
แต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่เป็นสาวกชีวิตนี้ทำผิดถูกตีสอนชีวิตหน้าก็ถูกตีสอนตลอดไปเป็นนิดไม่จบไม่สิ้นนะ
And for non-believers, non-Christians, you don't need to get punishment from this world, but for the next life forever.
ฉะนั้นนั่นคือความแตกต่างที่ชัด
That is clearly differences.
Christians รับพรชีวิตนี้ชีวิตหน้าตลอดไปเป็นนิจรับพร
Christians receive blessing this life and also the next life to come
คนที่ไม่เป็นคริสเตียนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ารับพระพรเต็มที่ในโลกนี้เท่านั้นชีวิตหน้าไม่มีสิทธิ์ไม่ว่าทำดีเท่าไหร่ทำบุญเท่าไหร่จบที่เนื้อหนังนี้เท่านั้น
But for non-Christian no matter how good deeds you have done you only get blessing from this world and it end it right there
บนทุกอย่างที่เราทำในเนื้อหนังนี้ตามเราไปถึงที่อื่นไม่ได้นะจบที่นี่เท่านั้น
Everything that you have done good deeds will not send you for the next life
แต่คริสเตียนจะได้รับในอนาคตนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้านะเป็นพระเมตตาของพระเยซูคริสต์นะไม่ใช่ของเรา
But for Christians that you receive those blessings in the next life is because of grace of God alone not what because of you have done
มาดูต่อไปนะครับชาวอิสราเอลบางคนถูกพระเจ้าลงโทษถึงชีวิตนะ
Some Israelites have been punished even up to death
สาเหตุเพราะว่าเขาไม่ได้ทำตามวิธีของพระเจ้าในการที่จะเข้าใกล้พระเจ้าเมื่อพี่ที่นี่บอกชัดพระเจ้าบริสุทธิ
์ The reason being they getting punishment because they not follow God's rule and then they being punished because they were not holy on getting near God
เราเห็นได้นะครับว่าพระเจ้าบอกคนอิสราเอลนะครับคนที่จะยกหีบคนที่จะสัมผัสหีบนี้จะต้องเป็นคนเลวีที่ชำระตัวแล้วเท่านั้น
God clearly told the Israelites that in order toCarry the ark of the Lord must be Levites only.
ถ้าคนที่เรียกตัวเองว่ารู้จักพระเจ้าแล้วยังไม่ทำตามวิธีพระเจ้าเนี่ยที่พระเจ้าสั่งก็ถือว่าดูหมิ่นพระเจ้า
If you are believers but you don't follow the law regulations of the ark of the Lord how to handle it then you
พระเจ้าบอกชัดเจนนะครับถ้าคนที่จะเข้าใกล้เราจะต้องทำถูกวิธีของเรา
God clearly mentioned that if you want to come close to me you must do the right way.
ถ้าคนที่จะรับใช้เราจะต้องทำตามวิธีของเรา
If you want to serve me you have to do it my way
ตอนนี้คือปัญหาของเราเนี่ยผมพบหลายคนฉันจะทำแบบของฉัน
But there's a problem for many people I want to do it our own ways
ฉันไม่สนใจใคร
I don't care
อย่างน้อยต้องสนใจพระเจ้า
But you must care his way God's way
เราอาจจะไม่สนใจกฎเกณฑ์มนุษย์ที่ไหนแล้วแต่นั่นไม่มีปัญหาเนี่ยแต่ เราจะต้องสนใจกฎเกณฑ์ของพระเจ้า
You may notcare about any law regulations or precept but you must pay attention to his to God
เราอาจจะไม่สนใจกฎเกณฑ์บริษัทเราอย่างมากเขาก็ไล่เราออกใช่ไหมครับ
you may not care so much about your company regulations the worst thing is you quit
ไม่ใช่ลาออกเขาไล่เราออก
actually you got fired
แต่ถ้าเราไม่ฟังกฎเกณฑ์วิธีพระเจ้าพระเจ้าเอาชีวิตเราได
้ but if you don't follow the precepts of God God can even take your own life
พระเจ้า ไม่เพียงแต่ไล่เราออกนะครับพระเจ้าไม่ใช้เราอีกตลอดชีวิตก็ได
้ God not only to chase you out but he will not use you the rest of your life
ขอให้เข้าใจนะเมื่อพระเจ้าไม่ใช้เราไม่ใช่ว่าเราย้ายไปที่ใหม่เราจะไปเปิดบิสเนสใหม่หรือว่าเราจะไปเปิดบทใหม่หรือว่าเราจะไปทำที่ใหม่ถ้าพระเจ้าไม่ใช้ก็คือจบ
Let it be clear if God doesn't use you doesn't mean that you move to the next church or to the next street you can serve God no you cannot
เราจะเปลี่ยนชื่อกี่ชื่อก็เถอะพระเจ้าก็ยังรู้ว่าเราเป็นใคร
You may change many new names God still know who you are
เราจะย้ายหนีไปเมืองไทยเมืองลาวที่ไม่มีใครรู้จักเราพระเจ้าก็ยังรู้จักเรา
You may move to unknown places God still know you
เราจะไปผ่าตัดเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนอะไรนะไม่มีใครจำเราได้พระเจ้ายังจำเราได
้ You may perform many surgery many things God still remember you
ฉะนั้นเราจะต้องทำถูกต้องกับพระเจ้า
Therefore you must do according to God's way
ฉะนั้นพระพี่บอกชัดคนเหล่านี้ที่ทำโดยไม่ถูกต้องทั้งที่รู้พระเจ้าสั่งคนเหล่านี้ดูหมิ่นพระเจ้า
The Bible say clearly that if you don't follow God's way then you despise God
พระบิดาบอกฉันนะคนที่ให้เกียรติเราเราจะให้เกียรติเขา
The Bible clearly said if you honor me I will honor you
แต่คนที่ดูหมิ่นเราก็จะลงโทษเขา
Those who despise you I will despise you back
ฉะนั้นบ่อยครั้งนะเราคิดว่าพระเจ้าไม่สนใจหรอกพระเจ้าไม่คิดอะไรมากหรอก
Therefore often times we careless about how God handles this
ขอให้เราเข้าใจนะพระเจ้าคือพระเจ้านะ
Let us be clear God is God
เราพูดง่ายๆนะถ้าเราไปเข้าหาคนใหญ่คนโตเนี่ยแล้วเราก็ไปวางตัวไม่เหมาะสมแต่งตัวไม่เหมาะสมแม่เราเดือดร้อนนะ
You must understand if you want to be near important high rank people you must dress appropriately if not in trouble
เราต้องวางตัวเหมาะสมให้เกียรติผู้ใหญ่ใช่ไหม
You must show a good manner and respect to those elderly
แต่นี่คือพระเจ้านะ
But this is God
พระเจ้าคือคนที่สร้างเราเป็นเจ้าของทุกสิ่งนั้นมีอำนาจเหนือชีวิตของเราทำไมเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าขนาด
God is the one who created you He's the creator He created all things How come you don't respect and fear Him
ทำไมเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า
How come you don't listen to Him
พระเจ้ามีวิธีของพระองค์นะ
God has His own way
ถ้าเราอยากจะทำอะไรให้ถูกต้องพระเจ้าบอกเราแล้วต้องทำยังไง
If you want to do anything correctly God's already clearly instructed through the Bible
ผมเห็นหลายคนพยายามในประเทศไทยนะครับเขาเป็นคนมีเงินเขาอยากจะทำอะไรตามแบบที่เขาต้องการแต่ผมคิดว่าหลายครั้งไม่ถูกต้อง
I have seen many people in Thailand when they are wealthy they have money they want to do anything their own ways and I don't believe
ฉันมีเงินฉันจะทำอะไรก็ได
้ I have money I can do anything I want
ฉันมีข้าทาสบริวารเยอะแยะฉันจะทำอะไรก็ได
้ I have many maids and servants I can do anything I want
แต่พระเจ้าไม่ต้องการความคิดจิตใจอย่างนั้น
But God does not want that kind of thinking
พระเจ้าต้องการคนที่ถ่อมตนถ่อมใจ
God wants a humble person
เพราะอะไรครับพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งเราไม่มีสิทธิ์ให้อะไรพระเจ้าได้
Because God is the owner of everything you don't have any right to give back what he has created for you
เราจะบอกไม่ได้ฉันมีทุกอย่างเราไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างเป็นของพระเจ้า
You cannot say I have everything you cannot say because you have nothing to give back to God those belongs to him
พระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่ง
God is the owner of every single thing.
พระเจ้าเพียงแต่อนุญาตให้เราดูแลเท่านั้น
God only allow us to be a good steward to take care of all these things.
ฉะนั้นถ้าเราลืมตัวเราหลงตัวเองนั่นคือปัญหา
Therefore, if you are forgetful, you are in trouble.
ฉะนั้นให้เกียรติพระเจ้านะครับทำในวิถีพระเจ้าแล้วเชื่อฟังพระเจ้า
Therefore, honor God, respect God, and follow His ways.
พระบิดาบอกว่าครอบครัวนี้ในสุดไปถึงเมืองหนึ่งคนนี้คนเหล่านี้ตายกันทั้งเมืองนะเพราะว่าไม่ถวายเกียรติต่อพระเจ้า
The Bible says that this family went to this city and many of them died because they did not respect God
ฉะนั้นเขาบอกอีกเมืองหนึ่งมารีบเอาหีบพระเจ้าไปเถอะเราไม่กล้าแตะแล้วกลัวเหลือเกิน
And therefore they told the other city come and take the ark of the Lord we are afraid of this ark of the Lord
แต่เมืองนี้พระพี่บอกเขาทำอย่างไรเขาทำถูกต้องนะครับเขาชำระตัวให้สะอาดใช้วิธีที่ถูกต้องและเชิญหีบพระเจ้าไปไว้ในที่ถูกต้อง
City that taking the ark of the Lord, they did the right way. They cleansed themselves and followed the proper regulations.
ไม่มีใครตายนะเมืองน
ี้ Nobody died.
ไม่มีใครถูกพระเจ้าลงโทษ
And nobody got punished.
แต่คนเมืองนี้จะรับพระพรจากพระเจ้า
And that city that received the ark of the Lord will receive blessing from the Lord.
ฉะนั้นแม้ว่าเราเป็นศิษย์พระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าขอเราให้เกียรติพระเจ้า
Even though you are disciples, you listen to God. Let us respect Him.
แล้วทำทุกอย่างตามวิธีที่ถูกต้อง
and do everything the proper way
ตามเวลาของพระเจ้า
His timing
พระเจ้ามีเวลาสำหรับทุกสิ่ง
God has time for every single thing
เราผมรู้ว่าบางพวกเราบางคนเป็นคนใจร้อนนะ
I know that many of us are impatient
เ แล้วอยากจะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้
You want to do something you want to get it done immediately
แต่เราเร่งพระเจ้าไม่ได
้ But you cannot hurry God
เราต้องยอมรับเวลาของพระเจ้า
You must accept God's timing
ถ้าพระเจ้าบอกว่าหีบจะอยู่ที่นี่กี่เดือนก็ต้องอยู่ที่นั่น
If God were to say to allow this ark of the Lord how many months then you must let it stay there
และเมื่อหีบพระเจ้าจะต้องย้ายจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่ง
And if the ark of the Lord has to move from one city to the other, then you must follow that.
เราไม่มีสิทธิ์บอกพระเจ้ารออีกหน่อยได้ไหมพระเจ้า
You have no right say wait a little bit longer.
แล้วบอกพระเจ้าช้าเกินไปเร่งซะหน่อย
And you may say to God that it's too long. Hurry up.
เวลาพระเจ้าดีที่สุด
God's timing is the best.
พระเจ้าไม่เคยมาเร็วเกินไป
He is not too hurry.
และพระเจ้าไม่เคยมาช้าเกินไป
And it's not too late.
ผมคิดว่ากลับไปเมืองไทยครั้งนี้ผมก็กลับไปเรียนบทเรียนอันหนึ่งนะว่าเวลานัดในประเทศไทยไม่ใช่เวลานัด
During the trip in Thailand I have learned one important lesson that when you're making an appointment it's not really making an appointment to somebody
แล้วคนที่มาสายเขาไม่เคยแก้ตัวแล้วไม่เคยบอกว่าทำไมเขาสายนะ
And the latecomers for appointment never make excuse say why they were late
เขาคิดว่าเราต้องรู้นะว่านั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่
They assume that you already know why they always late
แต่ว่าผมอยู่อเมริกานานเกินไปเมื่อใครมาสายนะผมหวังว่าเขาจะอย่างน้อยขอโทษขอพลอยแก้ตัวนะเขาไม่พูดสักคำ
Perhaps I stay this state so long I expect them to say something making excuse and or maybe say sorry to me
ผมไม่ทราบนั่นเป็นบทเรียนที่ดีนะที่เราจะลงเรียนรู้ชีวิตในกรุงเทพเราประมาณไม่ได้เราบอกไม่ได้กี่นาทีกี่นาทีเพราะรถมันอยู่ที่ความเมตตาของทราฟฟิกนะของรถติด
This is a lesson in Thailand or especially in Bangkok you cannot assume everything according to your timing
ฉะนั้นเขานัดกันเอาพรุ่งนี้สายๆก็เดาเองนะกี่โมงนะ
If they plan tomorrow sometime in the late afternoon then you already know it's gonna be late
แต่เราทราบไหมครับพระเจ้าไม่เคยผิดนัด
But do you know God never missed an appointment
พระเจ้าตรงเวลาพระเจ้ามาทันเวลาและพระเจ้าถูกเวลาเสมอ
God is always on time and the right time is always the right time
ขอแต่เราฟังพระเจ้านะ
As long as you listen to him
แล้วรอคอยพระเจ้านะครับเมื่อพระเจ้าจะทำอะไรขอให้เราพร้อมเท่านั้นเอง
And waiting for him whenever it's his time let us be ready
แล้วเราจะรับพระพร
And then you receive blessing
แทนที่จะถูกตีสอน
Instead of punishment or curse
ฉันกลับไปถามตัวเองทำไมฉันถูกตีบ่อย
Ask yourself how come you get so much discipline or punishment from God
ขอบคุณพระเจ้านะถ้าเราชอบพระเจ้าตีเดียวคนอื่นตีใช่ไหมครับ
Praise be to God if you rather have God punish you than somebody else
พระเจ้าตีพระเจ้าก็รักเรานะ
God punishes because he loves you
พระเจ้าอยากให้เราดีขึ้น
He wants to become better
พระเจ้าไม่เคยตีเพื่อจะทำลายเรา
God does not punish
ช่วยเราดีขึ้นเสมอ
God doesn't punish you to destroy you but try to help you be a better person
ฉะนั้นขอบคุณพระเจ้านะแม้ความลำบากมาถึงเรานะพระเจ้าหวังดีต่อเรา
Therefore praise be to God even though you may face hardshipThe good is coming to you.
ทุกความลำบากเป็นของชั่วคราวนะมันต้องกินยานะไม่มียาไหนอร่อยนะครับยามันขมทั้ง
All the hardship is just temporary. Just like you taking medicine, you don't enjoy taking it.
พูดถึงยาสุพรเพิ่งบอกนะยาฟรีอยู่ข้างหลังโบสถ์นะ
They are
by the way เอาเต็มที่ได้
By the way, there are free medicine in the back if you want to go and take some.
แต่ไม่รับประกันนะครับเพราะว่ายาฟรีก็คือของฟรีนะ
But those are free. There's no guarantee, no responsibilities.
กรุณาดูวันที่ด้วยนะครับ
Check the expiration date.
ขอบคุณพระเจ้านะครับเราเข้าใจนะครับว่าคนที่เป็นศิษย์แท้เป็นสาวกแท้กับไม่ใช่ของแท้มันต่างกันนะ
So we already know about real disciples and those are not real disciples
แล้วจะรับพระพรหรือจะไม่อยากถูกตีทำยังไงนะครับ
And to receive blessing or not you already know
แล้วความแตกต่างระหว่างการที่พระเจ้าตีผู้เชื่อกับตีคนไม่เชื่อก็ยังต่าง
And the difference between God punish the believers or non-believers
ขอเราเลือกนะครับจะอยู่ในกลุ่มใด
Let us choose which group you want to be in
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ
Choose what is best
เพื่อชีวิตของเราจะเป็นพระพร
So that our life will become blessings
ขอเราอธิษฐานด้วยกัน
Shall we pray Dear God we thank you for today's lesson about Philistines how they handled the ark of the Lord Lord let us not to take your word lightly knowing that Lord there's example plenty of example in the Bible for us to learn let us not learn the hard way but the easy way byobey you, listening to you, and not to be stubborn or hardened heart, just like King Pharaoh. They already know who you are, but yet those people, they don't accept or fear you as you are Lord, Lord. Lord, may you teach us in the way that we don't have to go through this hardship or trials, but in the way that we can receive blessings, Lord. Forgive us many times. We are stubborn. We are ignorant. We don't listen to you, Lord. Help us to be a good daughters, good sons to you, Lord, and to obey you at all time, Lord. And we thank you, even though there may be time that Amen. We might get some discipline, Lord, knowing that Amen. Because you love us, you care for us, Amen. Therefore you need to teach us a lesson in the process that we become a better Amen. Christians for you, Lord. We thank you for all the blessings you have given us, and may you remind us that all the things that we have do not belong to us, Lord. It's just being used in the right way. It's just being borrowed or lending to us. Or let us use it wisely and not to hold on so tightly, but to hold on to loosely, knowing that all these things we can learn how to share and not to hoard about it, Lord. We thank you for today's lesson, and may you help us to be a person of giving, person of sharing, person of generous people, especially this holiday season too, Lord. We thank you so much. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
May God bless each one of you.